Děkujeme ti, pane Ježíši, za čas, který nám dáváš. I za to, že ti můžeme svěřovat sami sebe se svými trápeními, hříchy, slabostmi, že se nás ujímáš. Děkuji ti, že nás vedeš k tomu, abychom s tebou spojili svůj život. A že nám také dáváš poznat sám sebe, svoji lásku. A skrze tebe smíme zakoušet znovu, jaký je náš Bůh. Že je skutečným otcem plným slitování a milosrdenství. Veď nás prosíme i v tomto našem povídání, abychom ještě víc přilnuli k tobě a toužili s tebou žít. Amen. Blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší. Tak jsem nazval tuto naši dnešní poslední přednášku, protože na třetí neděli adventní se čte úryvek z Matoušovy 11. kapitoly Evangelia, tentokrát o pochybnostech Jana Křtitele ohledně Pána Ježíše, jestli skutečně je očekávaným Mesiášem. Připomeňme si alespoň začátek toho úryvku. Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: ty jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl: jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou. Mnozí byli z Ježíšova působení velice nadšení, ale byli to většinou lidé obyčejní, prostí, nemocní. Tlačili se na něj, chtěli slyšet každé jeho slovo. A když pán začal uzdravovat, nosili mu svoje nemocné. Někdy až spousty kilometrů je vlečeli, vlekli až na druhý konec Genezareckého jezera, jenom aby se jich dotkl, aby je uzdravil, aby jim pomohl. Ale bylo mnoho lidí v izraelském národě, kteří měli veliké pochybnosti o Kristu. A ty pochybnosti živili zvlášť farizeové a zákonníci, kteří nebyli schopni přijmout, že by Mesiáš jednal a mluvil jako Ježíš. Byl pro ně příliš zvláštní, příliš jiný, než jakého očekávali. A v úryvku dnešního evangelia čteme, že tyto pochybnosti nakonec dopadly i na toho, který vlastně na Ježíše ukázal jako na Mesiáše. A tím mu vlastně připravil cestu. A lidé si vážili Jana Křtitele. Slyšeli ten jeho hlas z pouště. A jak jsme si říkali v předešlých přednáškách, dávali se pokřtít, vyznávali svoje hříchy, konali pokání. A najednou se dovídáme, že Jan je ve vězení a pochybuje. Nejspíš i on měl o příchodu Mesiáše jinou představu. Trošku to vysvítá z toho jeho hlásání. Jan hlásá boží tresty. Hlásá Boha, který přijde, aby soudil. Hlásá Mesiáše, který vytne a spálí každé zlo. A on to nakonec pán Ježíš dělal. Ale vytíná to zlo z našich srdcí, ne nás. Boží soud není nikdy proti nám. Vždyť Ježíš přišel, aby nás zachránil, ne aby soudil. A jestli se někdy hněvá Bůh, tak nám Ježíš ukázal, že se nehněvá na nás, ale na to zlo, které nám ubližuje. A to zlo chce z našeho života dostat pryč. Ale Jan tomu nerozuměl. Ježíš byl skutečně na tehdejší zvyklosti jiný. Stýkal se s hříšníky. A dokonce s velkými hříšníky. S těmi, kteří pro tehdejší společnost byli hříšníky beznadějnými. To byli celníci a nevěstky. Ale právě o nich Pán Ježíš říká, že ty spravedliví předejdou do Božího království, protože znali svoji slabost a prosili o milosrdenství. Stoloval s hříšníky a tím samozřejmě on sám sebe kulticky znečistil, že se nemohl účastnit židovských bohoslužeb. Ale náš Bůh přišel ne proto, aby konal bohoslužby, ale aby se nás ujal. Pro našeho Boha je bohoslužba, když se může věnovat nám. A chce, aby jsme pochopili, že naše bohoslužba je, když jsme se svým Bohem. Že nejde o nějaké rituály, ale o vztah lásky. Vyhledával to, co je slabé, zachraňoval, co bylo ztraceno. A tak se Jan Křtitel přes své učedníky nechá zeptat. A je důležité, že se ptá přímo Ježíše. Neříká těm učedníkům, co si kluci myslíte, je to Mesiáš nebo to není Mesiáš. On Ježíše poznal a věděl, že je to člověk pravdivý. Tak jako nakonec Jan Křtitel, když se na něj obrátil, jestli je Mesiáš, tak řekl, ne. Já nejsem Mesiáš. Ten je mezi vámi. A tomu nejsem hoden rozvázat ani řemínek u opánku. A tak se ptá, jsi to ty, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš odpovídá Izajášovým podobenstvím. Textem, který dobře znal Jan Křtitel. Že až přijde Mesiáš, tak bude uzdravovat, osvobozovat a zvěstovat radostné poselství. Víte, ta velikost toho Jana Křtitele spočívá především v tom, že on, když měl pochybnost, tak se zeptal. A když mu Pán Ježíš odpověděl, tak mu uvěřil. Raději zpochybnil sebe a svoji představu o Bohu, než aby chtěl, aby Pán Ježíš byl podle jeho představ. Naprostá většina věřících lidí má problém s tím, že Bůh není takový, jaký si přejeme a nejedná, jak bychom chtěli. Všichni bychom byli schopni Pánu Bohu radit ve vteřině, co má udělat pro mě, pro děti, jak je má obrátit, jak se má kluk polepšit, jak má udělat maturitu, pak víme, co má udělat se sousedkou, která řve, co má udělat tamhle s tím starým nemožným člověkem, co má udělat s našima politikama, to víme taky všichni. Co má udělat s církevníma představenýma, všichni to víme. A Pán Bůh nic. A ten Jan Křtitel, ten zpochybní tu svoji představu a přijme to, co Ježíš říká a dělá. A pro nás je to velikým světlem, protože nám Bůh nemůže pomoci, když ho nepřijmeme takového, jaký je. Je to tak prosté. Chcete-li změnit někoho, musíte ho přijmout. Chcete, aby ten člověk pro vás byl darem, musíte ho přijmout takového, jaký je. Nejvíc chyb ve našich vzájemných vztazích a ve výchově dětí se dopouštíme tím, že pořád někomu vymýšlíme nějaké škatulky a tam se ho snažíme docpat. No a samozřejmě to nikdo nemá rád, ale člověk se začne měnit, když je přijatý, když je milovaný, tak mu začne záležet na tom, aby nestratil ten vztah lásky. A teprve, když přijmeme Boha takového, jaký je, on může jednat v našem životě. protože mu dovolíme, aby jednal. Dáme mu svobodu, aby byl Bohem. Náš vztah s Bohem, to je vztah dvou svobodných bytostí. Bůh je svobodný z podstaty a my jsme osvobozeni proto, abychom s Bohem žili. Ale musíme mu tu svobodu dát. Většinou ve jménu lásky se lidé o svobodu okradou, protože chtějí toho milovaného mít pro sebe a tak, jak si ho představovali. Já si ho vychovám. No. To se na to podíváme. Za 10 let, za 20 let manželství, jak se ti to podařilo. Víte, my Boha a Ježíše vždycky chápeme jenom lidským způsobem. Nemůžeme jinak, jsme lidé. A jestli ho začneme chápat jinak, tak jenom díky Duchu Božímu, kterého nám Ježíš dal, a díky tomu, že nám Ježíš ukáže, kdo je to Bůh, a Otec nám zjeví, kdo je to Ježíš. Vzpomeňte na to, najdeme to také v té 11. kapitole u Matouše, hned poté, co Ježíš řekne tu nádhernou modlitbu. Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. To Ježíš řekne tváří tvář tomu, že ti chytří a zboží, jako byli farizeové a zákonníci, Ježíše nepřijali, že jo? A Ježíš není dotčený a neříká, hleď se, nebeský tatínku, no tak tohle se nám nepovedlo. Dělej s tím něco, oni mě neberou. Tohle jsme si nedomluvili. Velebím tě, Otče, že si tyto věci skryl před těmito lidmi. Jakoby Ježíš ve svém lidském těle přijal, že Otcova vůle bude, že ti to zůstanou zatvrzelí a budou tak zatvrzelí, že nakonec mu budou usilovat o život a nakonec ho i zabijí. Ale že Bůh se rozhodl to zjevit tak obyčejným lidem, jako byli ti učedníci, jako jsme my. No hurá, konečně. A Ježíš dodává, nikdo nezná syna než otec, ani otce nezná nikdo než syn, a ten, komu by to syn chtěl zjevit. A komu to chce syn zjevit? No těm, kteří si dají říct, kteří to přijmou, kteří nebudou Boha kádrovat a budou toužebně prosit Pána Ježíše, jako prosil ten Filip před Velikonocemi. Ukaž nám, Otce, a to nám stačí. A co mu Pán Ježíš řekl? Ale Filipe, tak dlouho jsem s vámi a ty mě neznáš? Jinými slovy, chceme-li poznat, jaký je Bůh, dívejme se na Ježíše, jak mluví, jak jedná, co všechno dělá, kolik je v něm lásky. To je náš život. Abychom pochopili, že Bůh je skutečně jiný, než si generace lidí představovali. To pravé poznání Boha začíná tím, že si přiznám, že sám ze sebe nemohu vědět, jaký je Bůh. A že bude vždycky jiný, než moje představy. A popravdě řečeno, jestli vás Pán Bůh ještě nikdy v životě nezaskočil, nepřekvapil, tak ho ještě neznáte. On nás překvapuje stále znovu, protože takového Boha, jaký je on, by si nikdo z lidí nemohl vymyslet. Čtěme evangelia, zjistíte, jak lidé stále znovu a znovu žasli nad tím, co Ježíš řekl, co Ježíš udělal. No, my už jsme si to 10krát přečetli, tak jaký úžas, ne? Už víme, jak to dopadne. Ale on jedná ve tvém životě a tobě říká svoje evangelium. Úžas z našeho Boha. To je znamení toho, že jsme na správné cestě v životě s ním, v poznání toho, kdo je to Bůh, kdo je Ježíš. A důležité je, abychom na prvním místě nechtěli pochopit, proč to ten Pán Bůh takhle dělá a proč nedělá a proč nezasáhne a proč je takovej, aby jsme ho chtěli přijmout a milovat. A milovat, i když mu nerozumíme. A důvěřovat, i když jsou věci jinak, než jsme si představovali. Protože tou důvěrou rozvážeme Boží ruce, aby mohl jednat v našem životě. V tomhletom smyslu je třeba, aby ta důvěra byla slepá. Ne slepá v to, že nevím, komu důvěřuji. Jak říká Pavel, já vím, komu jsem uvěřil, ale slepá v tom, že nevím, co Pán Bůh udělá. Ale vím, že to bude vždycky dobře, protože jeho jednání je vždycky jenom láska. Ke mně i k mým nepřátelům, proto je to někdy tak složitý. Já bych ho vylískal, ale Pán Bůh ho nevylíská. A teď to musí nějak dát dohromady. Mě vede k tomu, abych pochopil, proč tak jedná, abych se naučil odpouštět, abych se modlil za své nepřátele. A možná jednoho dne ten člověk pozná tvář stejného Boha jako já. Já vůbec nevím, jak Pán Bůh tento svět vede. A někdy mu říkám, no, jestli to vybereš, když to tak vidím, kam to směřuje, to seš dobrý. Je dobrý. Jediný Bůh je dobrý. A nikdo, to řekl Ježíš, a nikdo z lidí by nevybral tento svět. Nikdy by to nemohl dovést k skutečnému vynikajícímu konci. A ten konec je dobro. I Pán Ježíš nezemřel zbytečně. Zlo je poražené, smrt je poražena. Ale k tomu definitivnímu vítězství vede nějaká cesta. A Bůh chce, abychom byli těmi, kdo mu věří a kdo se nechají vést. A kdo ho poslouchají. Pán Ježíš o Janovi řekl, že je největší z těch, kdo se narodili z ženy. Protože, víte, Jan přijal celý svůj život jako poslání pro Boha. A pro Ježíše. Jak čteme v úryvku toho evangelia, stal se poslem, který připravil Pánu cestu. Je to normální rozměr naší víry, že člověk chce v životě žít tak, jak chce Bůh. Ptá se, co je jeho povolání a přijme život jako poslání od Boha. Protože Bůh ví, co je pro mě dobře. Problém je, že když se setkáváme jako kněží s mladými lidmi, tak oni se začnou ptát, co chce Bůh ve chvíli, kdy už ten život mají docela zašmodrchaný. Ale naštěstí, Pán Bůh si i s tím ví rady. Ale není to jednoduché těm mladým lidem vysvětlit, že život není co chcárna. Promiňte to slovo jako lidový. Jo? Že prostě jako já tady nejsem proto, abych si prostě prosazoval sebe. Můj život je mnohem víc, než to, že ho vezmu do svých rukou a budu usilovat o moje štěstí. Život je poslání od samotného Boha ke slávě Boží a také k dobru těch ostatních lidí, které mám kolem sebe. Je něco většího pro lidský život, než můžeme žít v tomto světě jako Boží děti, Boží vyslanci, Boží poslové, Boží přátelé. Co chceme víc? Větší důstojnost nám nikdo nedá. A Jan to pochopil. A celý svůj život žil pro Ježíše. Panna Maria celý svůj život žila pro Ježíše. Apoštolové, když je Pán povolal, celý život žili pro něj. Proč bychom pro něj nemohli žít my? Aby se konečně přiblížilo to Boží království i skrze nás a v naší blízkosti. A tak nakonec ve svých pochybnostech zcela přijme to, co Ježíš říká sám o sobě. A tím bez výhrad naslouchá jeho slovu. A bez výhrad přijme Ježíše. A také svůj životní úděl. Víte, ono by se mohlo stát, ten Jan vlastně, když pochyboval o tom, jestli Ježíš je Mesiáš, tak vlastně zpochybnil sebe. To je ta nejtěžší pochybnost. Protože on byl už ve vězení a on věděl, že ho Pán Bůh zval k tomu, aby ukázal na Pánova Mesiáše. A teďka ta představa, udělal jsem to dobře, neudělal jsem to dobře. A na každého z nás mohou přijít v určité situaci života pochybnosti o nás samotných. Tady máme recept, koho se máme ptát. Jestli je to dobře nebo ne. A když se zeptáte Pána Ježíše, on vám řekne. Víte, od samého začátku svého veřejného života, veřejného působení, Pán Ježíš zažíval nepřijetí. Začalo to samozřejmě už, když byl dítě. útěk do Egypta. Ale to si ještě nebyl vědom. Pak žil mezi těmi svými v Nazaretě a dojde k prvnímu jeho vystoupení v synagóze v Nazaretě. Text, který je tak těžký k pochopení. Kdo z vás žil na malé vesnici, tak ví. Tam bylo v tom Nazaretě tenkrát asi 120 obyvatel. To znamená, všichni si viděli do hrnce. Všichni věděli, co mařka vaří. Rozumíte? Jak kdo vychovává svoje děti. Ty děti si hrály od malička. Teď si představte, že v tomhletom společenství ten Ježíš jako dospělý muž přijde do synagogy a zažije tak strašné nepřijetí. Proč? Tak evangelista něco říká otevřeně, něco nám naznačuje. Za prvé, strašně divili, že Pán Bůh mohl dát takovou moudrost někomu, kdo tady s náma pobíhal. Dneska bychom řekli hrát fotbal, tenkrát nehráli, že jo? Hele, on tady Ježíš od naproti, podívej se na něj. No to je to syn tesařův. Jak jsme zlí a neschopní vidět, co Bůh koná v životě druhých lidí. Místo, abychom se radovali, tak si říkáme, no toto. A pak tam mohlo být několik takových drobných věcí, například to, že v synagóze vždycky ten rabín, který to tam měl na starosti, nebo ten zákonník, tak vyzýval ke čtení slova Božího. Ale evangelista říká, že Ježíš povstal, aby četl. To je text, který dává tušit, že buď tomu řekl, anebo mu neřekl. To je jako kdyby tady pan farář vyšel s evangeliem a ty se zvedneš a řekneš, dneska čtu já. No tak dobře, no jak myslíš, Maruško? No tak pan Ježíš povstal, tak mu strčili text proroka Izajáše, jenomže to bylo druhé čtení v synagóze, tak jako máme my, tak oni měli, že jo, napřed story, pak měli z proroků. Jenomže vždycky ten pan farář to otevře a řekne tady, budeš číst. A co čteme o Ježíši? On přijal svitek a nalistoval proroka Izajáše 61. kapitolu. Čili on si to čtení vybral. No, to, no tak dobře, no tak jak myslíš, to si dovoluješ dost, ale tak teďka tam Ježíš čte toho proroka Izajáše o tom krásném milostivém létu, jak Bůh přijde a jak se ujme všech strápených a sejme ten smutek a všechno to. A všichni čekají a poslouchají a diví se slovům milosti, která jdou z jeho úst. Jenomže pán Ježíš přečte první verš, čte druhý verš a zůstane v polovině druhého verše a zavře to. A teď si představte, že on nedočte ten text a vynechá slovo, na které oni čekají. Protože pán Bůh tam ohlašuje milostivé léto a konec toho druhého verše je a den pomsty našeho Boha. Tak. Ale Izraelité čekali na pomstu. Oni čekali, až si to ten pán Bůh s těma Římanama rozdá, až přijde ten Mesiáš a jak jim vypadnou ty meče z rukou a jak teda konečně jim ukážou, kdo je tady pánem v té Izraeli. A on vynechá den pomsty? No ne, no tak no to ne. Největší problém Ježíšův při zvěstování evangelia bylo, že pro většinu současníků to bylo příliš milosrdné, příliš zhovívavé, málo dělal pořádky, nesrovnal ty věci tak, jak my bychom chtěli. A tak ho nakonec z té synagogy vyhnali a pohoršovali se nad ním. Proto ten Ježíš říká Janu Křtiteli, blahoslavení, kdo se nade mnou nepohorší. Někdy se tomuto blahoslavenství říká desáté blahoslavenství, desáté blahoslavenství. Protože ono jich je 8, pak je to 8 rozvedené, tomu se říká 9 a tomuhle 10. Tak to někdo nazval, to je úplně jedno. Důležité je, že totiž Ježíš sám naplnil na sobě všechny ty ostatní blahoslavenství. A my jsme tím blahoslavenstvím, které Ježíš říká tomu, nebo tváří tvář těm učedníkům Jana Křtitele a vzkazuje to tomu Janovi, pozváni, abychom přijali Ježíše, který je chudý duchem, plačící, milosrdný, čistého srdce, pokojný. Aby jsme přijali Mesiáše takového, jaký je, protože blahoslavenství, to je na prvním místě svědectví o Ježíši, o tom, jakým způsobem Bůh přišel mezi nás a zve nás, abychom takto, v tomto stylu a v tomto duchu, abychom žili na této zemi. Ale my ho tak musíme přijmout. Ale on přišel prostě jinak, než lidé čekali. Způsobem, který byl pro mnohé nepřijatelný. Připomeňme si jenom ještě několik biblických textů. Hned záhy na začátku své veřejné činnosti dojde k situaci v Kafarnau, které se stalo takovým druhým domovem pána Ježíše. Je to dost možné, že to bylo v domě Petrovi, ale to nevíme. Ježíš přišel, aby zvěstoval evangelium. Jenomže do toho domu, kde začal mluvit, se nahrnulo spousty farizeů a zákonníků, kteří už se seběhli z okolí, protože už si na něj dávali pozor, kdo to je a co to říká. Takže když tam nesli ty 4 toho chudáka ochrnutýho, který ho chtěli, aby pán Ježíš uzdravil, tak už se k němu nemohli dostat. Tak co udělali? Vylezli na střechu, tam bývali vždycky takový vnější schody, že ho rozebrali ten strop, no ten majitel měl asi radost, no a spustili tam před pána Ježíše toho ochrnutýho. A teď dojde k něčemu. My bychom čekali, že se pán Ježíš zeptá, co chceš, nebo co chcete vy 4, nebo prostě pochopí, že chce uzdravení, tak ho uzdraví. Ale pán Ježíš dělá něco úplně jiného. Když viděl víru těch 4, to je taky zajímavé, to znamená, že asi neviděl víru toho ochrnutýho. Ten už chudák byl tak utýraný a beznadějný, že se k žádné víře neschopil. Ale pro nás je důležité, že Bohu stačí víra těch, které má ten nemocný kolem sebe. Protože někdy z té rodiny už někdo není schopen prosit. Ale my můžeme nějak věřit a ve víře toho člověka předkládat Pánu Bohu. A tak ho tam přinesl a když viděl jejich víru, řekl, odpouštějí se ti hříchy. Proč to říká? O to nikdo neprosil. No ze dvou důvodů, protože za prvé ty hříchy potřeboval odpustit, přinejmenším zjevně byl beznadějný, to je taky hřích, a za druhé, pán Ježíš přece přišel proto, aby odpouštěl hříchy. A on to chtěl zvěstovat. A teď ti farizeové tak mezi sebou si šuškají, reptají, říkají, kdo to je, že odpouští hříchy? Hříchy může odpouštět jenom pán Bůh. On se rouhá, to není možný, takhle teď si to se šum, že jo, teď si to šeptají mezi sebou. A Ježíš to ví, protože vidí do srdce lidí a říká, co je jednodušší, říci, odpouštějí se ti hříchy, nebo vstaň a choď? No řekněte, co je jednodušší? No jednodušší je říct, odpouštějí se ti hříchy, protože na to není důkaz. To musíte věřit. To je ve sféře neviditelné. A pán Ježíš říká, no tak abyste věděli, že syn člověka má moc odpouštět hříchy, vezmi své lože a choď. A teď on to lože vezme a odejde. A oni v té chvíli reptají proti němu. Místo, aby se zpamatovali a říkali, no jestli ten člověk může uzdravit ochrnutého, odpouští hříchy. Stačilo říct, prosím tě, mistře, Ježíši, jak to, že odpouštíš hříchy, když odpouštět může jenom Bůh? Možná by se něco dozvěděli, ale oni to nepřijali. To chudáci ještě netušili, že Pán Ježíš po Velikonocích, až předá apoštolům Ducha Svatého, tak jim řekne, komu odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Takže nakonec ta moc odpouštět hříchy byla dána lidem. Rozumíte? Tak Bohu záleží na tom, aby se hříchy odpouštěly, že nám k tomu dal pověření zde na zemi odpouštět hříchy. On ví, že bez odpuštění se nehneme z místa. A proto je třeba, abychom odpouštěli od rána do večera, od večera do rána a žehnali těm, kteří nás nemají rádi a neodkládali prosbu za odpuštění. Protože tím vším se pročišťují lidské vztahy. My se vracíme k Bohu. Bůh může svojí milostí působit a všechny přitahovat. Proto na tom Pánu Ježíši tolik záleželo. Nebo se podívejme, co pak následuje povolání Matouše. To, že Ježíš dobře jde a povolá ty učedníky, dneska budeme ještě slavit mši svatou ze svatého Ondřeje. To jsou nádherné texty, když Bůh Pán povolává své první apoštoly. No a teď si vemte, že už má ten hlouček prvních prostých lidí, rybářů. A teď jde kolem celnice a Tyrnix řekne, pojď za mnou. Myslím si, že v té chvíli by se krve nedořezal, jak v těch, co šli s Ježíšem, tak v tom Matoušovi. V těch, co šli s ním, protože celník, to byl veřejný hříšník, beznadějný případ, rozumíte? To byl kolaborant s cizí armádou. Tomu Pán Bůh odpustit nemohl, protože takoví lidi nedělali pokání. Ty se zařídili na této zemi, aby se měli dobře. A když je to nebavilo, tak už z toho nebylo cesty ven. A teď ještě většinou ty hříšníci, ty celníci, jak kradli, tak byli taky bohatí, že jo? To víme taky o Zacheovi, kterému Pán Ježíš dopřál milost obrácení, že to byl velmi bohatý člověk. Na bohatým se těžko vejde do Božího království, říkal Pán Ježíš. To je vážný varování, že bohatství je na to, aby se rozdávalo druhým, že jo? Ne, aby se hromadilo. A prostě teď on tomuhle beznadějnému člověku z úplně jiný společenský vrstvy řekne pojď. A hrůza, on se k ním přidá. Rozumíte? Teďka máte vedle sebe toho člověka, o kterého byste neopřeli hůl. A teď najednou prostě to jde. A kam jdou? Kam jdou? No jdou slavit k Matoušovi domů. Kdo tam je v tom domě? No samý ostatní celníci, protože s celníkem se nikdo nesmí stýkat. A pak tam jsou nevěstky, protože s těma se taky nikdo nesmí stýkat. Takže představte si, ten Pán Ježíš ty rybáře tam zavleče do takovýhle společnosti. Pro Pána Jana, já jsem tak rád, že když mě povolal do semináře, že mě nevedl hnedka do nevěstince. Já nevím, co bych dělal. Rozumíte? Jenom pro pochopení toho skandálu, jo. A teďka reptají ti farizeové a reptají a reptají. A co jim řekne Pán Ježíš? Několik důležitých vět. Za prvé jim řekne, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Problém byl, že ti farizeové a zákonníci se považovali za duchovně zdravé. A tihle si věděli, že nemají naději. A Ježíš jim přinesl uzdravení. Chcete-li být uzdravení, musíte vědět, že jste nemocní. Musíte to přijmout a nechat se uzdravit. A ne si hrát na zdraví. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky. Víte, on nikdo není spravedlivý. Jedině Pán Ježíš, jediný spravedlivý mezi námi hříšníky. Ale ten problém je, že oni se za ty spravedlivé považovali. Proto jim Pán Ježíš také potom dál říkal ta krásná podobenství o těch ztracených. Ztracená ovečka, ztracený peníz, marnotratný syn. Jak tam nechá hezky ty nestracený, nechá v pustině a jde hledat tu ztracenou. No to může udělat jenom Pán Bůh. Normální pastýř by nikde v pustině 99 oveček nenechal. Vždycky by je přišel zavřít. Ale on je nechá v té pustině, víte proč? Aby se ztratili. Protože oni jsou ztracení, ale nevědí to. Proto nás někdy Pán Bůh nechá tak padnout, aby jsme pochopili, že jsme hříšníci a že jsme ztracení a že ho potřebujeme. A když někdo celý život, od malička jako já, že jo, chodí hezky do kostela, například tam dovezli, pak se tam plazil, pak tam stál u voltáře, že jo, pak ho Pán Bůh povolal, aby u toho voltáře stál celý život. Když vám Pán Bůh nedopřeje žádnej životní kiks, to snadno si myslíte, že jste spolkli moudrost světa a že ty nespravedliví jsou ty, kteří k vám chodí ke zpovědi. Pán Bůh musí dovolit, aby jsme se ztratili, protože chce najít všechny ztracený. Ale jestliže si myslíš, že jsi nestracený, no tak jo, no, tak si bluď, no. Motej se životem, až přijdeš na to, že potřebuješ toho pastýře, který si tě vezme na ramena a donese zpátky. A pak říká Ježíš ještě těm farizeům a celníkům, milosrdenství chci a ne oběť. A to je starozákonní text 6. kapitoly proroka Ozeáše. To je ale text nesmírně revoluční. Pán Ježíš na to naráží ještě při jiné situaci, když třeba říká o tom, jak jdeš-li s někým k soudu, koukej napřed se s tím člověkem vypořádat, než k tomu soudu dojdeš. Co to znamená? Je strašně důležitý, aby jsme za našeho pozemského života měli srovnaní všechny vztahy. Aspoň z naší strany. Někdy to je tak, že se nemůžeme usmířit s někým, kdo o to nestojí. Ale můžeme vysílat odpuštění. Můžeme být připraveni přijmout smíření. Můžeme se za něho modlit. Ne se dovolávat Boží spravedlnosti, ale šířit milosrdenství. Ale co udělá dobře vychovaný katolík? Někdo má něco proti mně, já proti němu. Půjdu za něj na mši. Pomodlím se desátek. Nic proti tomu. Máme se za ně modlit. Ale na prvním místě musíme odpouštět a prosit za odpuštění. My jsme schopni udělat jakoukoliv oběť, jenom nespřítomnit to Boží milosrdenství v našem životě. A Pán říká, ale já chci milosrdenství a ne oběť. Klidně nech ten dar obětní, jak říká Matoušovi, a běž se smířit se svým bratrem. A pak přijď. Rozumíte? Jakoby Pán Ježíš řekl, prosím tě, nechoď mě tady na mši svatou, když nemáš věci vyřízený. A někdy jako opravdu nemůžeme, protože ten člověk o to nestojí. Ale my, když jdeme, abychom byli se svým Bohem, tak ať chceme nebo nechceme, ve svém srdci neseme všechny, které milujeme i které nenávidíme. Všechny ty, se kterými jsme rádi, i ty, kteří sedí naštěstí v druhé části kostela. Rozumíte? Ti všichni jsou se mnou. A Pán Bůh chce, abychom napřed všechno svěřili do jeho rukou. Byli ochotni odpustit, smířit se a pak být jako hříšné děti Boží, všichni šli k němu. Takže milosrdenství chci, ne oběť. No a pak ty Ježíšovy setkání s těmi hříšnými ženami. No to muselo být tak skandální. Vzpomeňme na tu večeři, kde pozval ten farizeus Šimon Pána Ježíše. Nemyslete si, při takové večeři žádná žena nemohla být. To prostě to byla chlapská společnost. A teď do toho se tam někde připlíží, kde se vzala. Tu se vzala žena hříšnice. Slovo hříšnice je synonymum pro prostitutku. Takže představte si, že z ničeho nic na této slavnostní večeři se objeví tato žena. A co začne dělat chuděra? Touží po odpuštění, ale samozřejmě děvčata to tak mají, dostanou se do základní životní situace, kdy mají něco říct a začnou mluvit slzama. Naprostá bezradnost pro nás muže, že nevíme, co chtěla říct. Já jsem špatně, ona je špatně, někdo zemřel. Rozumíte? Nevíte. Jo? A teď kapesníky jdou a prostě. A my furt nevíme, co máme řešit, že my bychom chtěli řešit, ale nemůžeme. A teď jdou ty slzy. A jediný, kdo ví, co se děje, je ten Ježíš. Jediný, kdo ví. A ona ještě v té zmatenosti, jak tam prostě smáčí ty slzy, že jo? Ty nohy pán Ježíš umytý neměl, protože mu ten farizej ten lavor nepodal, že jo? Tak na ty zaprášené nohy tam tečou ty slzy krokodýlí. Teď vidí, jak se to tam hezky mění v bláto na těch nohách. Má dlouhý vlasy, no co jí nenapadne, začne to muchlat. Jo. Teď vidí, že to nemá řešení. Zase těch slz není tolik. Tak naštěstí má sebou nějakou tu nádobku, teď to tam teda vyleje na ty nohy. Jenomže pozor, ono to zní strašně komicky. Ale co si mohli myslet ti chlapi kolem? Že si připravuje klienta. Rozumíte? Hrůza. Skandál. Kdyby věděl, co je to za ženu, kdyby byl prorok, tak ví, že ta žena je hříšnice. Hele, Šimone, rád bych se tě na něco zeptal. A teď nastává ten zvláštní dialog o těch dlužnících. Pohleď na tuto ženu. Víte, ve chvíli, kdy se ten farizeus Šimon díval na tu ženu, ta žena už byla světicí. Už ji Ježíš odpustil, protože hodně milovala. A teď je tam ten nádherný dialog, ale celá ta scéna končí strašným pohoršením. Protože Ježíš řekne na závěr, jdi v pokoji. Tvá víra tě zachránila. Jak tvá víra tě zachránila? Co to má znamenat? Snad já už nehřeš, ne? Ne. Tvá víra tě... A co nějaký pokání? Nic. Pokání nic. Žádný napomenutí, aby už nehřešila. Ona taky neříká, že nebude hřešit. Tak jako my jsme se navykli slibovat, už nikdy nebudu hřešit, že jo? Nikdy to neudělám, polepším se. Jeden kněz vždycky říkal, je naby. Co můžeme slíbit? Ale proč jí pán Ježíš neřekl, jdi a už nehřeš? Protože být prostitutkou bylo její zaměstnání. A to byly většinou děvčata, které byly buď sirotky nebo nalezení, kterých se někdo ujal, vychoval je a oni pak tímto řemeslem spláceli za tu výchovu. On jí nemohl říct, já už nehřeš. On jí mohl jenom zachránit. Skrze její víru jí dát nový život. My taky furt řešíme. Tam, kde jsme a nechceme řešit. Ale jsme zachráněni, protože jsme uvěřili v Pána Ježíše, který naše hříchy přibyl na dřevo kříže a za nás zemřel. Takže já vím, že i když teď pojedu autem a naštve mě nějaký řidič a já zrovna řeknu slovo, které nerad slyším, tak vím, že ve chvíli, když poprosím za odpuštění, zase mi odpustí. Rozumíte mi? Protože mě zachraňuje moje víra v to, že Ježíš je můj spasitel, můj zachránce, můj přítel, ten, který denně je ochoten za mě prolívat svou krev. A já nechci hřešit, ale to je jiná věc, chci hřešit nebo slibovat, že nebudu hřešit. Ještě aby člověk hřešit chtěl? On řekl Ježíš jedné ženě, jdi a už nehřeš. To řekl té cizoložné v 8. kapitole Janova evangelia. A to byla žena, kterou tam dovlekli ti farizeové a zákonníci, ne kvůli tomu hříchu, ale protože chtěli lapit Ježíše. Jako porušitele Mojžíšova zákona, ale Ježíš nikdy neporušil Mojžíšův zákon. On ho jenom naplnil. A ta genialita té Ježíšovy odpovědi je v tom, že kamenovat mohl jenom ten, kdo byl přímým svědkem a kdo tím samým hříchem sám nehřešil. A jak pán Ježíš tak hezky se díval do srdce těch mužů, tak mohl říct, kdo je bez hříchu? Čili pánové, kdo z vás nikdy nezcizoložil? Hoďte první kamene. A odešli první ty starší. Pravděpodobně to teda nebyla elita celého národa, protože předpokládám, že ne všichni Ježíšovi současníci měli podíl na tomto hříchu. Ale ono to tak někdy bývá, že lidé, kteří sami mají máslo na hlavě, tak druhým kážou levity. A když někdo prostě neví, co se sebou, tak napravuje druhé. A to Ježíš řekl, jdi a už nehřeš. Protože hříchem, protože trestem ukamenování měli být muž a žena, kteří se dopustili cizoložství mezi obdobím zásnub a svatby. Čili to byla dívenka velice mladá. Možná, že jí rodiče provdali za někoho, kdo měl pole vedle nich nebo velkou chalupu. Že to možná bylo jak v pohádce, že si nemohla vzít toho svýho. A tak se stalo, co se stalo. Ale už jenom to, že přivedli jenom jí a ne toho chlapa, se těžko páchá čin cizoložství, když nemáte partnera, že jo? A nakonec právě Ježíš říká, jdi a už nehřeš. Ani já tě neodsuzuji. Ježíš nemohl odsoudit, protože on přišel ne, aby soudil, ale aby spasil. Takový je náš Bůh. Ježíš je opravdu jiný, než by se dalo představit. A vzpomeňte, že také učedníci někdy vůbec nechápali, co Ježíš říká a dělá. Máme jedno takové místo v 6. kapitole Janova evangelia, kdy Ježíš mluví o tom, že chce být tím, který nás živí. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný. Co na to řekli? No tak to je hrozná řeč. To je tvrdá řeč. Kdo to může poslouchat? A evangelista dodává, a od té chvíle mnoho učedníků už s ním nechodilo. A v té chvíli, až to vypadá snad s jakousi úzkostí, se ten Ježíš podívá na těch svých 12 a říká, i vy chcete odejít? A Petr nerozumí tomu, co pán Ježíš říká, ale řekne, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi svatý Boží. Teď my nemusíme Bohu ve všem rozumět, ale je důležité, abychom ho nikdy neopustili. Abychom se ho drželi. Abychom mu důvěřovali. A abychom chtěli být s ním, jako on chce být s námi úplně ve všem, co prožíváme. No tak tě, pane, prosíme o tento dar víry, důvěry a lásky k tobě. Ať se stane v životě cokoliv, abychom ti vždycky zůstali věrní, abychom tě milovali nade všecko, abys měl v našem srdci vždycky to výjimečné první místo. Abychom nikomu nedávali přednost před tebou, protože ty jsi nikomu nedal přednost před námi.